halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29:94 tirarka efemyada geeska Afrika ee internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. Waa subaxa axada bisha Oktoobarna waa 2025 sanadka 2015. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigu waa Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
kasan meesha sida yaqaana sida mas-uulka sida muddo badan ka dhig soo dhaha shaqaynayay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa dad waxa yaqaana nin u kale iyo nin ka tuuqsaday marka odayaasha ayan leenahay in rajadooda aad iyo aad u sarreysa in dad qiyadooda iyo tiradoodaba wanaagsan tahay inay soo xulaan.
wax garadka magaalada Baydhabo oo ka arrinsanaya xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelan doono.
qodobada kale ee barnaamijka aroornimo ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah biyo la'aan xoog badan oo ka taagan magaalada Gaarisa ee waqooyi bari Kenya.
qodobadaasi oo uu ku jiri doono barnaamijkii subax kastaba idin maqashiin jirnay ee sportska ayaa sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo. inta ka horreysa se ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Ruushka ayaa waxa uu muujiyey taageerada uu haya doorashada Suuriya, waxa uuna sheegay in ay diyaar u tahay caawinta mucaaradka ay taageerto reer galbeedka ee Suuriya ee ciidamada ah. wararka wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay in Moscow ay doonayso in ay Siriya u diyaariso doorashooyin baarlamaani ah iyo kuwa madaxtinimo ka qabsooma. wuxuuna intaasi ku daray in dowladdiisu ay qaadi doonto tallaabo adag haddii loo baahdana la amba qaadi doono hanaankaasi. isagoo ka hadlaya TV-ga dalkaasi ee Ruushka ayaa shalay oo sabti ahayd Mr. Lavrov waxa uu sheegay in Kremlin ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto in ay Dimashq u horseedo deganaanshiyo siyaasadeed inkastoo uusan sii sheegin sida ay taasi ku hirgelayso.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo gabagabeeyey kulamo xiriir ah oo uu la lahaa madaxda Bariga Dhexe kuwaasi oo ku saabsanaa deganaansho la'aanta sii badanaysa ee ka dhex jirta Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Kerry ayaa sheegay in ay jirto doonis ah in bog cusub la furo taasoo dhibaato kasta lagu xallin karo, ayuu yiri. Kerry ayaa sabtidii shalay sidoo kale sheegay in Israa'iil iyo Urdun ay ku heshiiyeen arrimo dhowra oo lagu qaboojinayo gacan ka hadalka ka jira magaalada Qudus, sida in video meel fog laga daawan karo lagu xidho goobaha barakeysan ee magaaladaasi ee Yuhuuddu ay u taqaana Temple Mount, muslimiintuna ay u yaqaanaan Xaram Shariif. Kerry ayaa sheegay in arrintani ay keenayso in si buuxda loo arko waxa socda, taasina ay qof kasta ka hor joogsanayso inuu wax u dhimo muqadasaadka dhulka barakeysan. arrintan ayuu Kerry ka hadlay isagoo magaalada Cumaan ee Urdun ay wada joogaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Nasir Juuda ka hor intiina u socdaalin magaalada Riyaad ee Sacuudiga, halkaasi oo saraakiisha dalkaasi wada hadal kula soo yeelan doono.
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. aan ku bilowna wax garadka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa ay ka arrinsanayaan habka iyo sida ay u noqon karaan baarlamaanka maamulkaasi uu soo xulay Koonfur Galbeed baarlamaan dadka deegaanku ay soo xusheen isla markaasina odayaasha dhaqanku ay kasoo baaraan degeen. waxaa shir wada tashi ah oo ay beelaha qaarkood ku yeesheen magaaladaasi ay uga hadleen soo xulista xubnaha baarlamaanka ku meel gaarka ee maamulkaasi Koonfur Galbeed uu yeelanayo kaasoo waqtigaanba maraya heer gabagaba. kulanka ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA ee magaaladaasi Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanka oo lagu sheegay mid wada tashi ah wuxuu maalimadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kaasi oo ay kasoo qayb galeen qaybaha bulshada iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa diiradda lagu saaray kulanka habka lagu samato bixin kara gobollada Koonfur Galbeed iyo soo xulista xildhibaanada Koonfur Galbeed oo heer gabagaba ah maraya. نور محمد معلن بكرو او كميدا داتكا سو قبان قابيه كولانكا ايا ماركي او كولانكاسي سو غبغبوباي اساغو لا هادلي في او اي و هو شيغي اودياشا دقنكا اني خيلوين اسكا سارين سيداي اوسو خولي لاهايين خيلوانا او ياشو مامولكا كوميلغاركا اي كونفور غلبيد waxaan looga baahan yahay buuray odayaasha inay aad uga fakaraan dadka ay soo xulayaan oo ay naqdaan kuwa samata bixin kara koonfur galbeed
aniga taladeedu waxay tahay maadaama odayaashii dhaqanka ee koonfur galbeed Soomaali ay yihiin oo oday walba uu matalayo qabiil uu matalayo qabiil uu ka yahay ugaas uu ka yahay inuu isku kalsoonaado arintii xildhibaanada la soo xulay oo baashi dib ugu laabto ay ka soo dhaxsaaraan dad u qalma ama samata bixin kara umadaan ee shacabkan dadulaystay ee samaytambeer kale soo bixiyaan oo aan lagu saleeyin in shakhsiyaad kala soo xulay ee baarlamaanka kana hebel ay kana jacleysi ah ee kana aniga wax ii taraa ee kana iga xeymaanay laga saaro loo fiiriyo oo kaliya qofkan ma u leeyahay karti ma ka bixi kara shaqadan hada loo idmaday ma samaytambeer kale umadaan
bukuru ayaa sidoo kale wuxuu sheegay shacabka koonfur galbeed inay ka daaleen dhibaatooyin iyo horumar la'aan sidaas darteed ay muhiim tahay xildhibaanada imaanaya inay ahaadaan kuwa karti iyo awood u leh isbeddel iyo kumeel gaarka in laga saaro maamulka koonfur galbeed
in si degdeg ah loo xulo baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ee maadaama hadda xilli gabagaba ah la joogo markii baarlamaankaas la soo xulo oo gudoon baarlamaan ay sameystaan in loo dhaqaaqo doorasho sida institution-keenu ku cad yahay ama heshiiskii 3 iyo 6 markii lagu soo heshiisay Muqdisho ay ahayd dowladan ku meel gaar si looga baxo ku meel gaarnimada maadaama maamuladii anaga naga horeeyay ama kuwii naga dambeeyay ay ka baxeen ku meel gaarnimadii oo deeqii lagu tagay ay helayaan
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa iyaguna waxay xuseen todobaadkan inay soo gabagabeynayaan soo xulista xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed afhayeenka odayaasha dhaqanka Malaqdeer oo Yaquub ayaa arintaasi ka hadlay
sida adigaba ka warqabtay beryahan iyo muddo badan odayaasha waxay ku mashquulsanaayeen soo xulinta xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya hooshii waa lagu gudi jiraa wax kasta oo xoogaa ismaandhaaf ama in dibeshiisiin la galay odayaashii hore u soo galeen dibeshiisiin sideedaba ma dhamaato ninkii allaale ninkii wax soo sheegtay in lala fadhiisto laga qanciyo waxyaalaha uu tirsanaayo marka arrimahaas waxay uga yar hakad mar walba naga soo galayay insha allahu tacaala isbuucan in hooshaasi soo gabgabobto foomkii la qabiyay ayaa qorsheen u yahay
wuxuu kaloo sheegay Malaqdeer oo Yaquub inay rajo wanaagsan ka qabaan inay soo xulaan xildhibaano tayo leh oo samata bixin kara maamulka koonfur galbeed
rajada aan ka qabno horta aad ay u sareysaa in odayaasha ay soo xulaan xildhibaano lagu kalsoonaan karo in ay odayaasha fiiriyaan qof kastaba aqoontiis iyo kartidiis iyo dadnimadiis iyo la fiiriyo oday kasta beesha sida yaqaana sida mas-uulka sida muddo badan ka dhex soo dhaxa shaqaynaya marka soomaalidu waxay tiraahdaa dad waxa yaqaana nin u kale iyo nin ka tuuqsaday marka odayaasha ayan leenahay in rajadooda aad iyo aad u sareysa in dadkiidooda iyo tiradoodaba wanaagsan tahay inay soo xulaan
si kastaba ha ahaatee toddobaadkan ayaa la filayaa inuu soo gabagabobo soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed iyadoo marka xildhibaanada la sameeyana ay dooran doonaan gudoomiyihii labadiisa ku xigeen Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan markii la dhageystay waxa la socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imanaysay magaalada Washington maamulka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa ka jira biyo la'aan keentay in dadku ay cabsi ka qaadaan in oo loo dhinto dadka deegaanka ayaa sheegay arintan ay soo xusuusinayso xilliyadii ay dhaanka u doonan jireen meelo fogfog dhinaca kale maamulka ayaa sheegay inay dadaal adag ugu jiraan sidii dhibaatadaasi u xalin lahaayeen iyagoo deegaana dhowr ah ku guuleystay inay biyo geliyaan wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan magaalada Garissa inooga soo diray
biyalaantan baahsan ee ku dhufatay qaybo ka tirsan degmada tani Garissa ayaa waxay noqonaysaa mid marba marka ka sii dambeeyahay dadka ku dhaqan degmada tani Garissa ay qeylidaan buuxda ka muujinayaan deegaano kala duwan oo idaacadda VOA da ay u soo kuurgashay xaaladda biyalaanta ka jirto ayaa indhayigu waxay qabanayeen tiro haween iyo isugu jiro rag oo inta badan caagada ku rarna oo inta badan caagadahaasina ka soo dhaansanay xaafada kale oo biyo lagu sheegay
bulgeeman deganahay waxaan joogaa Bluffton oo baan biidon baan maashanayaan oo maan marka biyaan ka hadsan kreta ku dhaaminaya marka bologeyma uu soo aanad dibka san qabnaa oo on noo haya
wey xasan ah oo ku nool xaafada birishan wax dib koloon qabna malaha biyo la'aan horaan waxaan arki jirnaa malaha laakiin tuseeyma iga waxaan aragnaa inay ilma biyo aan ugu rafaadna ilmaana ay on u dhintaan shalay taddaba saac markaan joogan cideeda ka fiige xaafada leeyahan 5 liter ka soo shubtay ku yaan biyo ahaan yaan ilmihi u hirgalsiistoon koob ugu shubtay
xaafadaha kala duwan dadkii aan kula kulanay sidoo kale waxay ku sheegayaan in biyo la'aantan ay ahayd qaarkood kuwa inta badan soo haystay 20kii maalmood ee la soo dhaafay halka qaar kale ay ku sheegayaan in 5tii maalmood ee la soo dhaafay xaaladoodu ahayd mid aad u cakiran
magacaygu waa Firdoos Cabdi waxaan deganahay magaalada Dhekaabure meeshan kuwan biyaha gabaaska waan tagnay waa u sheegnay wax ilaa hadda beebal inii geliyay dhahayn laakiin wax oo hadda sanad la soo dhaafay dhahayn beeba inii gelina laakiin wax ay hadda noo qabteen ma laha hadda ilaa bil hadda maalin ba imaanayaan inta soo hadaro inta soo bariyay maqnaanayaan haddana bil baa haddana waxaydu waxa soconi haddana saddex bilood ba biyo la'aan noqonayna
wasaaradda arrimaha biyaha ismaamul goboleedka Garissa County ayaa shaacisay in 5 maalmood muddo Garissa aysan ka jiri doonin gudaha Garissa biyo waxayna sidoo kale wasaaraddu horan shaacisay in ay kaydka biyaha ee Garissa County ay nadiifinayaan iyagoo u diyaar garoobayo roobka mihiigaanka la filayo in ay ka curtaan gobolkani mudane maxamed cali ciyaar eema waa xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha biyaha idaacadda v o ayaa wuxuu uga waramay biyo la'aantan baasan ee ku dhufatay Garissa iyo waxa ay ka qabanayaan
in la yiri el nino baa soo socota el ninodana ay dhib badan keeni doonto marka inaan isku diyaarinay noqotay waxaa jirta filtarada ugu 8 oon hagaajinay oon hadda farad ka qaadnay filtaradii hadda la isticmaalihaya isticmaalkoodana waxay keenaysaa in biyaha mar walba la joojiyo oo gadaal loogu dhufto sifa loo hagaajiyo filtarada ayaga oo la qabsadaan midda labaad waxaa kaloo jirtaa baryaha daba korontolacaad inay jirtay oo xagga kenjan ay dib naga haystay labada ciladood daraadoodba hadda biyaha ay sidan ay u noqdeen annaga hadda waan isdiyaarinay filtarada hadda waa la bogay shaqada iyada way dhamaatay daawooyin naga dhammaadeen way jireen daawooyinkaasna hadda waan keenay korontana injimaha annagii hore yaan dib diesel ugu gadanay oon u sii hayna
dadka ku dhaqan Garissa ayaa waxay iiga sheekeeyeen in ay soo xasuusanayaan sagaashameedyadii xilligaas oo dadka ku dhaqan Garissa ay ahaayeen kuwa inta badan webiga Tana River u jira ilaa 5 kilomitir biyo u doonan jiray halka qaarkoodna ay ahaayeen in ay gaari dameero u isticmaali jireen biyo dhaamiska
Shaadhuu Maxamed Nuro weeye dibka taagan yaa waxaa weeyaan oon ba'an xitaa waxa khatar ah in meedka xitaa biyo lagu dhaqan lala ay hadda khatar bay ku soo untahay booyadii way dhuntay oo booyad lama hayo kareetooyinkii biyaha keeni jireen awl diyaarka ahayn lama hayo dad waxaan ahayn mataqaana magaaloobay haddana waxay noqonaysaa dad oo out inay rartaan khatar ahaan ku sugnaa hadda biyaha guduudan xitaa diina loo soo siidaayo biyo waan helnay aga oo biyo waan haysanaa markaa macnaha ma dhaheen waan oomanahay
gudahan gobolkani waqooyiga bari ee soomaalida dalkani kenya ay ku nooshahay reeguuraagu waxay ahaayeen kuwa dhibaatooyin badan ku qaba biyo la'aan iminkana isbedelo fara badan oo ismaamul goboleedyada saddexda mandheera iyo Garissa iyo wajeer ay sameeyeen ayaa waxay noqonaysaa in xoogga ay saareen dhulka hawdka ah tuulooyinka dhacay iyo degmooyinka si dadkaasi biyo ay u helaan taasoo keentay in la oran karo inay iska iloobeen xarumihii looga adeegayay deegaanadaasi kala duwan waa kan mudane eema oo arrinkaasi ka hadlayo
biyaha waan hagaajinay brojectyo badan baan fulinay biyahan soo jiidnay masalan haddaan ku siiyaad magaaladii xagarbuul la dhiig ee garjan Garissa laga qaaday ku dhadaab laga soo qaaday basaska la saara jir biyahooda 24 saac bay socdaan awa kayliya looga soo jiidnay 18 kilomitr meeshii saddex gosan la dhiig sidaasoo kale gudoogaasha 4 kilomitr baa nooga soo jiiday qulluqoo 11 kilomitr baa nooga soo jiiday balambala 11 kilomitr baa nooga soo jiiday inkastoo balambala hadda aan weli aan la furin oo qeebii u dambe ay jog daanyeer sidaasoo meelo badan baan ka qof sanadkii hore gaaridii aan isticmaalayna wada tracking ee biyaha dadka loogu geynayo waxaa nagaga baxday 88 mil sanadkanna hal gaari oo la raray oo biyo loo geeyay mala maxaa ama mashiin baan u qaday ama baldas weyn baan u qaday oo biyoobay ama waa u soo jiiday
guntii iyo gabagabadii xaaladda biyo la'aanta ee ku dhufatay magaalada Garissa ayaa waxay noqotay mid habacsanaan ku keentay dhaqaalaha Garissa iyadood ku arki karta in goobo fara badan iminka albaabada la isugu dhuftay booyada waaweyn ayay dadka qaarkood dhaansanayaan waa kuwa awooda halka kuwa kalena ay isticmaalayeen taksiyada oo loo bedelay in ay biyo dhaamis ka sameeyaan Garissa maxamed faarax shire v o a Garissa
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal. 1 November ee fooda nagu soo haysa waxaa dalka Turkiga laga qabanayaa doorashooyinkii guud ee dalkaasi. Doorashadan ayaa waxay imaaneysaa kadib markii xisbiyada siyaasadda ee loolanka ku jira ay heshiin waayeen in xukuumad wadaaga ay soo dhistaan. Doorashooyinkan ayaa waxa ay dhacayaan kadib qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Istanbul, kuwaasoo lala beegsaday dibadbaxyo nabadeed oo ay lahaayeen qoomiyadaha Kurdiga ee dalkaasi. Wariyaha VOA-da Henry Ridgewell ayaa waxa uu ku soo warramaya in cabsidan uu dalka ku jiro ay sii fogeynayso kala qaybsanaantii dalka Turkiga. Waa kan Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinaya.
Fagaarayaasha iyo tukaamada waaweyn ee laga adeegto ee ku yaala magaalada Istanbul, xisbiyada loolanka ku jira ayaa dhigtay boorar ay ku xayeysinayaan xisbiyadooda si ay u soo jiitaan dadweynaha aan weli go'aanka ka gaadhin ciddii ay u codayn lahaayeen. Codbixiyaal waaweyn ayaa waxaa laga sii deynayaa muusikada caalamka Turkiga. Meel kale oo u dhowna waxaa ka shidan heesaha dhaqanka Kurdiinta Turkiga, halkaas oo dad si isxilqaana u shaqeynaya ay qiibinayaan waraaqo fariimaha xisbiyada ay ku qoran yihiin. Markii labaad muddo 6 bilood ayaa dalka Turkiga ay goobaha codbixinta dadku u dareerayaan. Markan tartanku waxa uu noqday mid ka qadhaadh sidii hore. Xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee AK ayaa dalka hoggaanka u hayay muddadii 13 sano ee u dambeysay. Farhaad Kenta waxa uu maadada cilmiga bulshada ka dhigaa jaamacadda Sahir. Waxa uu sheegay in xisbiga AK ee talada haya uu sanadihii ugu horreeyay ku sifoobay inuu abuuro wada xaajoodka siyaasadeed.
Since the beginning of the starting time of republic, this society witnessed or...
Ilaa markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga, bulshadani waxay soo aragtay amaba ku soo nooleyd xaalado ay ku kala fogaato. Hase yeeshee markii ugu horreysay xilliga xisbiga AK 10 sano ugu horreysay, haddii aan iraahdo, waxa ay u muuqday mid sahlan in kala fogaanshahan aan soo afjarnayo, yiri. Kentel ayaa sheegay in dhinaca wanaagsan wax ka eegistu ay timid markii Masar Erdogan uu xuquuq badan siiyey Kurdiinta laga tirada badan yahay dalkaasi, iyo markii uu qayb ahaan aqoonsaday xadgudubkii loo geystay bulshada Armanka. Hase yeeshee jawiga siyaasadeed ayaa aad isu bedelay xilligaasi kadib.
After 2011, more or less, we fell again.
Kadib 2011-kii in badan amaba in yar, waxaan dib ugu noqonay kala fogaanshihii. Waxay culayska saareen waxyaabaha gaarka u ah xisbiga AK, ayuu yiri. Dadka wax dhaleeceeya ayaa sheegay in xisbiga AK uu u sii durkayo inuu noqdo mid muxaafida oo kaligii talisa. Helit Aytekin waa 70 jir wadada hareeraheeda ee xaafadda Zeerik ay Kurdiyiintu ay degan yihiin wax ku iibiya. Waxa uu sheegay inuu qorsheynayo in uu codeeyo xisbiga HDP ee Kurdiyiintu ay leeyihiin.
Abish askida askida iidir shu anda bu seçim geçti seçimi.
Waxa uu yiri Erdogan uu fiicnaan jiray, hase yeeshee kadib doorashadii bishii Juun oo aanu ku guuleysan waxa uu noqday mid xun. Isaga ayaa sabab u ah dagaalka mar kale lala galay Kurdiinta, ayuu yiri. Dowladda ayaa dhinaceeda ku eedeynaysa goonigoostada Kurdiga ahi in iyagu ka dambeeyeen dagaalka bilowday. Marka doorashada loo soo noqdo, xamaasada ayaa dhinac walba aad u sarreysa. Loolanka xukuumadda xigta ay la kulmi doontaana waxa uu yahay sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd bulshada Turkiga ee aadka u kala fogaatay.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed Cabdisandheere oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Henry Ridgewell uu ka soo diray Istanbul. Ayay taasi ahayd halkad ka dhageysanaysa wa VOA Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Mid ka mid ah murashaxiinta baarlamaanka xisbiga Salafiyiinta ee dalka Masar ayaa lagu dilay waqooyiga gobolka Sinai. Mas-uulkan ayaa dilkiisa waxa uu yahay mid saameyn leh maadaama uu ahaa siyaasi murashaxa oo xisbiyada siyaasadda ka tirsan. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaaray noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Sida uu sheegay TV-ga qaranka Masar, Mustafa Cabdiraxmaan oo xisbiga Al-Nuur musharax uga ahaa gacanka Sinai ayaa toogasho lagu dilay magaalada Cariish kadib markii kooxo hubeysan oo saaran mooto rasaas ay hubiyeen. Mustafa Cabdiraxmaan ayaa ka tirsanaa murashaxiinta xisbiga Salafiyiinta ee u tartami lahaa marxaladda labaad ee doorashada baarlamaanka oo lagu wado inay dhacdo 2023 iyo 2023 bisha November ee soo socota. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay Mustafa Cabdiraxmaan. xisbiga Al-Nuur ayaa si weyn u cambaareeyey dilka loo geystay murashaxooda, waxa ayna ku sifeeyeen faldembiyeed bahalnimo ah. warmurtiyeed ka soo baxay xisbiga salafiyiinta ay leeyihiin ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dowladda Masar inay baaritaan ay ku sameeyaan cidda geysatay dilkaasi. waxaa naga go'an inaan ku soconno dhabaheena si aan u xaqiijino danaha qaranka Masar, manana baqdin gelin doonaan weerarada iyo dulmiga ay geysanayaan kooxaha qaswadayaasha, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xisbiga Al-Nuur. xisbiga salafiyiinta Masar ayaa ku guul daraysay inuu kursi ku guuleyso wareega koowaad ee doorashada baarlamaanka Masar, taasoo dhacday 18 iyo 19 bisha aynu ku jirno. gudoomiyaha xisbiga Al-Nuur Al-Sayid Yuunis Makhyuun ayaa warfidyanka u sheegay codbixinta marxaladda koowaad ee doorashada inay u dhacday qaab cadaalad dara ah, taasoo sababtay buu yiri in xisbigiisa uu waayo kuraase uu ku guuleysan lahaa. gudoomiyaha xisbiga ayaa sheegay in marxaladda labaad ay u tartamayaan 23 kursi oo ka tirsan baarlamaanka waddankani. xisbiga Al-Nuur ee salafiyiinta waddankani ayaa ah xisbiga keliya ee islaamiyiinta oo milatariga Masar ku taageeray in kursiga laga tuuro Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabku masaaridu ay soo doorteen sanadii 2012. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax wanaagsan, aad buu u mahadsan yahay Saxnuuni iyo warbixintaasi aad dhegaysateen. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo haya wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha horyaalka Ingiriiska ee maanta.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaka iyo Calamka. xubinteena ciyaaraha maanta oon kaga hadli doono ciyaaraha horyaalka Ingiriiska waxaa martiigu ah Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada London ee dalka Britain. Cabdinaasir, marka hore soo dhawow marka xigta ciyaarihii ugu dambeeyey ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo wixii lagu kala baxay maalinta shalay.
aad ayaad u mahadsan tahay shalay. runtii waxaa dhacay ciyaaro aada u xiiso badan, islamarkaana aad loo sugayey. ciyaarahaasoo qaar ka mid a aan kaga qayb galay waqooyiga magaalada London. ciyaarta ugu xiisaha badneed ee aadka loo sugay waxay ahayd kooxda ka dhisan isla waqooyiga magaalada London ee Arsenal oo martigelisay kooxda Everton oo ka timid magaalada Liverpool. runtii waxay ahayd ciyaar xamaasadeedu aad u weyn tahay, waayo waxay ogaayeen shalay haddii ay badiyaan 24 saac ee kooxda Arsenal in ay liiga ama tableka la yihahdo meesha ugu sareysa ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay joogayaan. marka isla xilligaa shalay waxaa dhacay ciyaar kale aad u xiiso badan bariga magaalada London. waxaa ku kala kulmay labada kooxood ee ka kala dhisan isla magaalada London ee Chelsea iyo kooxda West Ham. runtii kooxda West Ham ma ahan kooxaha sida usii waaweyn ee aadka looga baqo Yurubna laga yaqaano, laakiin xirfad waxay la yimaadeen aad ay la dhaceen dhammaan taageerayaasha ciyaaraha horyaalka waddanka Ingiriiska oo adduunka si aad ah loogala socdo. marka kooxdii Chelsea si aad u qurux badan ayaa looga badiyey, waxaana laga dhaliyey 2 gool halayay ku dhamaatay iyadoo cadaadis aad u weyn iminka uu soo koray tababaraha reer Portugiis ee Mourinho oo Chelsea ah. kooxda Chelsea-na iminka waxay fadhidaa 15 meesha ugu hooseysa liiga waddanka Ingiriiska ay fadhisaa. marka xaalkoodu wuu adag yahay. marka waxaa kaloo jira loolan u dhexeeya tababaraha kooxda Arsenal ee Arsene Wenger iyo Mourinho, oo Mourinho marar badan ku tilmaamay inuu yahay qof aan waxba keeni karin. laakiin maalintii sabtida ahayd ciyaarihii dhacay, Arsenal waxay ku badisay Everton kaga badisay 2-1, Chelsea waxaa looga badiyey 2-1.
waan gartay Cabdinaasir, saad sheegtay ciyaar ka mid a ciyaarahaasa joogtay, waxaan filaya inay tahay ta Chelsea iyo
Arsenal iyo Everton.
Arsenal iyo Everton baan idhaahdo. hadda waxaad ka hadashay sida jadwalku isku bedelay, markaa bal waxa ku dhacay jadwalkii kala horeynta kooxaha dalka Ingiriiska?
runtii waa wax runtii aada loola yaabo. ugu horeyn waa markii ugu horeysay muddo 20 bilood ah kooxda Arsenal ay number 1 ay gasho, waxayna leedahay 22 dhibic, waxayna cayaareen 10 cayaar ayay cayaareen. haddii loo eego kooxda Chelsea oo la dhihi karo Ingiriiska maaxta Yurub waa kooxa ugu weyn laga baqo, waxay fadhisaa 15 cayaar ayay cayaareen, waxayna leeyihiin 11 dhibic, taasoo runtii la mid ah in hal cayaar keliya ay ka heleen hal point, hal dhibic ay ka heleen, oo runtii niyad jab aada u weyn ka timid. kooxda النمبركه سدحات فريده وكوخده ويستهم او تشيلسي كبدستاي marka arintan waxay keentay arin la yaab leh runtii
aad baad ma sadex abdunaasir
aadaa mudan
intaasna waxaan dhageystay ugu soo gabagabeenayna xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena saaki caalamka intaynu markala kulmi doono xadigaa sidaas iyo nabadgelyo
waxaa aad baad mahadsantahay maxamed cabdi sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi ciyaaraha maxamed
saray haatanna dhinacii kaalmaha suugaantan soo gaadhnay hees u qaada fanaanka nimcaan hilaac ee ka tirsan kooxda xidigaha geeska ee magaalada hargeysa
ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idinla intaynu mar kale galabta Afrikada Bari 4 marka ay tahay xaggiina aan dib u kulmi doono inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.